Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, vi är tillbaka här på Hans och Holund och många gläder sig säkert till påskeferien, för den är rätt runt i hjørnet når vi slipper dagens episode. Det er påske som sagt nå for veldig mange. Det er kanskje noen som også må jobbe i påske som kommer, men vi i hvert fall, vi skal summere opp litt det som har vært og det som kommer, ikke minst. Og da begynner jeg som alltid med å spørre Hans Christian, hvor du går med favorittnittedølen min?
Det går bra, vet du. Så starter jeg å glede meg til våren nå, ja. Først påskeferie. Har jo... Har jo solgt hytta på Sjursjøen. Ikke fordi jeg lei av å gå på ski, men fordi vi skal kanskje bygge ny hytte i fremtiden. Så denne påsken så blir det ikke på Sjursjøen, der vi pleier å være, men vi reiser til Røros da. Så det blir fint.
Ja. Røros, ja. Du, jeg skal ha by påskeferie. Jeg går ut i pappaperm på førstkånden, men mandag og dama, hun skal tilbake til Tryråd, der hun jobber, og må jobbe mandag til onsdag, så vi skal ha by påske. Så jeg gleder meg her jeg sitter i Holmenkollen og ser ut vinduet at det fortsatt mulig å komme seg ut med skipulk. Så vi har planer om å utnytte Nordmarka og solsinsbolla liggende her i hovedstaden.
Det som fordelen med å ha påske, hjemmepåske, jo at du får hele marka for deg selv. Så alle reiser på fjellet. Det kjempefine forhold. Godt, gode kjørte spor, og du får... Ja, du får skiløpet for deg selv, så det fint.
Ja, nei, jeg gleder meg faktisk skikkelig til bypåske, den påske her. Men da har vi pratet litt om hva vi skal finne på i påskeferien, og vi kan jo da, før vi går inn i skirenna, som egentlig startet påske, det et NM del 2 som kommer her nå, faktisk når vi slipper dagens episode, så det faktisk første konkurransene i NM del 2. Det teamsprint, der blant annet Pet, der Nortung, ingen ringere, påmeldt teamsprinten der. Og i tillegg har vi fått med oss at Therese Johaug skal gå 3 miler. Nå håper Therese ikke du backa ut, men at du går den 3 miler. Veldig spent. Så vi kan begynne først med Petter da. Han med i lag med Even og vinne et NM-medalje, tror du, på teamsprinten?
Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror han... Jeg tror de kan være med å kjempe om en pallplass. Jeg tror jo faktisk at utholdenheten til Petter Nortung nå overgår Even sin utholdenhet. Og teamsprint er jo litt sånn... du skal jo ha litt utholdenhet, da. Så jeg vet ikke om det publisert hvilke etapper de går, men jeg hadde nok satt Even på siste. Selv om det hadde vært mer show kanskje med Petter på siste.
Jeg tror jeg har satt Even på siste etappe faktisk. Det vi får väl vite på Team Captains I kväll angående laguppsättet. Så det är väl inte publicerat ändå så det blir ju spännande att se. Jag tror också Byåsen som på här sidan är regerande mästare från sist år med Johannes Klæbo på sista etappen är kanske stor favorita. Och så har vi ju då på jentesiden Skistad sitt Konnerud som nog seglar upp som stor favorit. Jag har fått med mig att både Lotta och Tiril Udnesveng är sjuka och ska inte delta. Vid sitt så har du där också haft ett starkt lag enten med dig två och Amalie Håkonsen aus. Så det är ju så. Och så har vi då en annan jente, nej dame, kvinna må vi kalla hans Christer, Therese Johaug. Hon ska alltså då gå 3 miler. Och har du nöken en gång varit mer spänning knyttat till att 3 mil I ett NMD2 än det det är I år?
Nej. Inte så länge Therese satsa och så nu gör jag sån halvvägs comeback igenom då. Personligen tror jag att det blir så spännande. Jag tror att Therese vinner det här ganska grett. Det är min känsla. Hade det varit en lite annan löpe så kanske det har blivit mer spännande kan man säga, si. Men I denna löpa husk på att de som har gått World Cup, de har konkurrerat massor det sista alltså de startade och kom I dålig form, alltså de har tränat dåligt de sista veckorna. Varit I Kanada, USA, gått World Cup varje helg. Begrensa med träning och så kommer det in en sån skicklig kapacitetslöpe kontra Johaug som har brukt vintern på att gå lange goda skiturer. Ja, jag tror hon vinner det den trevla. Och så är det ju kanske inte ska man säga att de norska damerna kanske inte är de största konkurrenterna till till Therese om hon gör comeback. Hon vill nog få Du kan se så att hvis Frida och Ebba och ja, hade de gått 3 mil så tror jag nog att också Therese skulle ha blivit sett skulle hon tagit de två om de hade haft goda ski då. Det hade de ju inte gärna I fallen.
Det hade sig.
Men jag gläder mig väldigt att se Therese tillbaka I världscupen. Det tror jag alla gör. Hoppas ju innerligt att hon gör comeback. Det trenger vi nu. Och det gör att comeback så vill det vara jättepositivt för VM till nästa år. Jag tror det kan bli väldigt spännande med en Therese som gör comeback mot en Frida Karlsson eller Ebba Andersson.
Ja, det är helt enig med dig. Det har blivit väldigt spännande. Men jag måste ju ha lite tro på att det är andra utövare som kan utfordra Therese. Då. Där är Sofia Laukli som ska stilla upp och gå. Jag tror hon också passar den löpeprofilen. Gamla, alltså 3-milstrasén eller 8,3-trasén från år på Lillehammer. Den är faktiskt inte godkänt längre att bruka I World Cup. Så tuff är den löpa. Alltså det är så mycket motbacka att den är faktiskt inte godkänt att kunna brukas som 3-mil eller 5-mil. Och så är det klart att
Ja. När jag bara läste att de hade tagit den lite ned.
Jag
har kuttat lite av den längsta tuffaste backen så de får en får lite färre höjdmeter.
Lite färre höjdmeter men det är så på löpprofilen tidigare idag och det ska bli hårt nog. Det går stort sett upp eller ned mer eller mindre I den trasén slik det ser på I alla fall löpprofilen. Och så har vi såklart de två andra jentene som var på pallen på skiathlon under NM som då inte blev pallen för det blev avlyst renne. Astrid Ryslind och Heidi Wenge påmält också på 3 mil. Så där är I alla fall 3 jenter som jag tror ska ge Therese god kamp och så blir det spännande att se då vilken form Therese behöver I. Jag tror inte hon stiller på start hvis ikke hun har trua på att vinna. Det är jag ganska säker på. Så var det en ting jag måste spørre om och det är ju I forhold till har du någon gång gått I den här OL-trasén från Lillehammer?
Nej. Det har jag inte.
Nej, jag har faktiskt varit igenom den och jag kan säga si till alla som lyssnar på oss Jeg glad jeg skal være trener på lørdag og hverken gå 5 miler eller 3 miler, fordi hvis du synes 5 miler I Holmenkollen har, da får du oppleve et nytt nivå av lange motbakker på Lillehammer til helga. Og nå det jo slik at mot slutten av en lang, lang sesong så kommer alltid et NM del 2, og I forlengelse av det hans Christer, så begynner det jo nærmest seg dit at en kanskje skal ta ut et landslag, eller det blir jo ikke gjort før stort sett siste helga I april, men det jo siste mulighet å vise seg fram for de som har lyst til å beholde en landslagsplass, så fra disse sier, vi pratet litt om det forrige episode, nå tenker jeg jo før påskeferie, vi kan være tidlig ute da med å og tips eller si hva vi tror blir anslaget neste år, men hva sier eksperten? Da har jeg vært ute I VG og uttalt det, men hva du? Du på samme konklusjon som det som stod I VG, eller har du forandret mening?
Jeg nok på samme konklusjon hvis du du kan si at hvis forutsetningene ti stykker på hvert lag og at alle de beste stiller så jeg på samme konklusjon Og, men det var bare en antagelse jeg måtte gjøre for å helt tatt klare å ta ut et lag fordi, fordi det kan være at noen ikke har lyst til å komme inn på et lag eller at noen ikke har lyst til å gå inn på et lag og så det spørsmålet om landslaget da velger å erstatte de med andre eller om landslaget rett og slett bare blir så fall på kvinnesiden da, litt færre så det jo det litt vanskelig I og med at vi ikke helt vet hvor mange som kommer på et landslag, og om alle kommer til å takke ja. Og så jo ja, og så det jo også verdt å stille spørsmål om om de som har hatt suksess utenfor landslaget, om de skal på en måte høres rart ut å si da, gamble med å gå inn på et landslag før en VM-sesong.
Ja, hvis vi setter disse du prater om da, som litt usikre kort, jeg antar det Kristine Stavås Skistad og Astrid Øyreslin blant annet. Kristine Stavås Skistad har jo tydelig hatt knallsuksess med Konnerud, oppfølging på heimbanen av laget Sofienlund og nærmiljøet der, mens Astrid Øyreslin, det jo en del av teamaker derlig, og har tett oppfølging I hverdagen av Kristi Espersen hjemme I Trondheim. Sett I deres posisjon nå. Nå du I deres posisjon her. Hva hadde du gjort? Hadde du valgt et år til utenfor landslaget og fortsatt med det du har gjort de siste 2 årene, eller hadde du gått inn på et landslag før et VM I Trondheim på heimbanen? Hvis du nå prøver å sette deg der I sin situasjon, hva ville du gjort?
Det et veldig godt spørsmål.
ja, det jo et vanskelig spørsmål.
Ja, absolutt. La meg si det sånn, det tryggeste jo å fortsette med det som har funket. Så jeg litt sånn at du kan gjøre hva pokkeren du vil på trening, funker det så funker det og funker det så fortsett å gjøre det som funker og så og så bygg videre på det og så spørsmålet den treningen som Slind og Skistad gjør utenfor landslaget den veldig forskjellig fra den treningen de gjør på laget Hvis svaret ja, så mener jeg at det tryggest å stå utenfor landslag. Hvis svaret nei, hvis Astrid trener ganske likt som de som på landslaget trener, så kan de like godt trene sammen, og da tror jeg også at de vil heve hverandre. Jeg tror jo at både Astrid Øyreslin og Kristine Stavås Skistad trener litt annerledes enn de som på et landslag, og det det som gjør det, gjør det litt vanskelig å liksom komme en klar anbefaling på at de skal inn på et landslag. Jeg tror jo, og så jo spørsmål nummer to jo å si at både Astrid Øyreslin og Kristine Stavås Skistad går inn på landslaget, og de fortsetter med ett lag, altså ikke sprintlag og allround-lag som det på herresiden, men at de har ett damelag,
ja.
Så tror jeg ikke at Astrid och Kristine får så väldigt mycket nytta av varandra I träningen. För du kan säga att Astrid tränar detta är helt säkert inte en överdrivelse. Astrid tränar också dubbelt så mycket som Kristine. I timmar utan att jag har klara fakta på det så är det en känsla jag sitter med. Och så de två får nog så fall inte glädje av att vara på samma lag. Men så kan det att Mathilde Myrvold och Kristine kan få nytta av varandra och så kan Astrid få nytta av Heidi och de andra lite mer uthållande utöver det på landslaget. Så kan de vara med och heva varandra, men jag tror ju också att Astrid är ännu råare i träningen än den träningen som blir genomfört på landslaget, så jag tror att hvis hon nå liksom blir lite rundare kanterna på träningen så är jag lite rädd för att hon mister lite den edge hon har haft de sista åren på staking och den hevingen i kapacitet hon har fått de sista två åren. Så hvis de ska in på lag så vill jag helst inte att de ska ändra så mycket på träningen. Jag vill inte att de ska tillpassa sig för mycket landslaget sin måte att träna på, för då går det bort från en guldoppskrift som har funkat väldigt bra de sista åren.
Nej, det är inte enkelt för dig att ta ett kan du säga det är ett enkelt val oavsett hur du vri och vänder på detta här, men visst disse to utøverne kommer inn, du nevner Therese hvis hun vil gjøre et comeback, skal inn på laget I VG-artikkel, og da det ganske mange jenter som må finne seg et nytt lag, eller som må inn på et Elon-lag, eller ha eget privat opplegg, og I en forlengelse av det, burde en hatt flere kvinner på et landslag? Burde en hatt mindre, tror du? Burde en hatt et A- og et B-landslag? Jeg hørte Heidi Weng var ute og nevnte det. Hva tenker du är riktigt och ger det där vi är idag.
Jag menar att herrlaget bör bestå som det är. För de löparna som är på det herrlaget, de är mer än kvalificerat för att vara där. Du har ju 4-5 stycken som helt sikkert også kunne vært på et landslag som har pallplass innværende sesong. Så ideelt sett så burde vi hatt inn alle som har tatt en pallplass I World Cup gode nok for et landslag. De har vist at de har nivå inne. Men det jo et kostnadsspørsmål oppi dette her også, som gjør at vi ikke kan ta inn alle. Det var herrene. På damene så hvis du ser bort fra på damene så mener jeg at hun bør ha et A- og B-lag. Jeg enig med Heidi Weng. Hun har et godt poeng fordi å på en måte vrake en løper og så ta inn en ny løper som egentlig ikke har resultater som kvalifisert som egentlig ikke har kvalifisert seg for et landslag. Det blir feil det også, å ta inn en løper som knapt nok har topp 20 World Cup. Og bruke masse ressurser på det, så jeg mener at den løperen som nummer 20-30 World Cup, det jo veldig gode skiløpere, men de kanskje unge og har fremtiden foran seg, så jeg mener at de skal få et tilbud fra landslaget gjennom et B-lag, hvor de får tilgang på Olympiatoppen, kan trene der, de får tilgang på møllene til Olympiatoppen, og de får lov til å være med på noen samlinger I Norge. Det behøver ikke å koste så mye for landslaget å få stablet på plass et B-lag. Og så tror jeg at det ligger litt sånn psykologi I det, at hvis man på et B-lag, så har man veldig lyst til å slå seg opp på et A-lag. Og siste poeng at hvis I dag så har vi rekruttlandslag, og spesielt på kvinnesiden, så er det veldig få unge damer som slår seg inn på et landslag, de blir ofte gode mellom 25 og 30 år, eller Astrid sitt tilfelle, når hun fylte 34 år. Så de trenger ofte noen år ekstra på å virkelig nå toppen, og derfor mener jeg at den bør gjøre om rekrutt til B-lag.
Ja. Men utvide kvoten da på B-laget slik at på en måte det flere som får et tilbud, eller skal på en måte størrelsesordnen da på det som rekruttlag I dag være det, som blir B-lag være det samme, eller hva tenker du rundt akkurat det?
Jeg tenker at man igjen da, hvis du bare glemmer budsjettet på dette her, så mener jeg at man bør ta et lag ut fra prestasjoner. Noen år så det mange som presterer, ok, da laget større. Andre år så det færre som presterer, og det færre å ta av. Og da mener jeg at laget kanskje kan være litt mindre. Sånn som I år, så hvis både Kistad, Johaug og Astrid Slind takker nei til et landslag, så det faktisk helt umulig å fylle opp en kvote på 10 stykk på damelaget på et A-lag. Men da mener jeg at man bør ha et A-lag som hvor liksom de aller beste og så har vi et B-lag hvor de da har en intensjon om at de som på B-laget etter hvert skal komme opp på et A-lag etter at de har fått noen år til med trening.
Men for deg som sitter og lytter på her nå og tolker det her som at du, Hans-Christian, ikke for at det skal være like mange jenter som får muligheten på et elitelag som herra. Det du egentlig kommuniserer her, hvis jeg tolker det riktig, vel mer det at utøvere som kanskje ikke på samme, kan du si, sportslig nivå, kan faktisk medføre at den ødelegger litt for hverandre, da, fordi de som kanskje ikke kommet helt opp til å tåle de belastningene eller intensitetene som de beste trener på, kan nesten drive litt andre grøfter. Det litt det som også tanken her, at det blir ikke på en måte en ideell sportslig utvikling når det såpass store nivåforskjeller, eller det mer bare, hva tanken faktisk til A og B?
Jeg tror det et veldig, veldig godt poeng akkurat der. Bare for å si det først, at I Dagbladet og Nettavisen og disse avisene som kommer med visse overskrifter, så det ikke sånn at det ingenting med likestilling å gjøre, eller at bare glem det. Ikke lage en overskrift på det, fordi det handler ikke om det I det hele tatt, og hvis den tror det, så det misforstått. Dette handler litt om det du sier, at hvis du tar en Therese Johaug og så skal du lage en samling for Therese Johaug eller Astrid Øreslin som skal passe en landslagsløper som ligger mellom 20 og 40 I World-cupen så kan ikke de trene sammen fordi de på så forskjellig nivå et veldig stort nivåforskjell mellom en som på pallen I World Cup, og en som nummer 30. De kan ikke gå roløkter sammen, fordi Therese og Astrid kommer til å gå mye kjappere. De kan ikke gå terskeløkter sammen. De får ikke noe utbytte av hverandre på elgusintervaller. De kan trene styrke sammen. Så hvis du skal ha et lag som fungerer, så bør du helst ha en gjeng med løpere som på omtrent samme nivå. Og det grunnen til at jeg tror at herrelandslaget fungerer per dags dato bedre enn damelaget fordi at på herrelaget så det selv rene sprintere på herrelaget har så god utholdenhet at de kan trene med de 16 distansløperne så det ikke så stor forskjell på herrelaget som man kanskje tror
Kan jeg ta en litt morsom historie på det her, Hans-Christian? Fordi det du sier her jo veldig tråd med det mye forskning på området rundt dette med team og det å utnytte teamutholdende sporter, sier da. Og det et veldig morsomt studie som British Cycling gjorde, som heter Shadow Training. Og det var veldig enkelt at alle syklisterne som var en del av British Cycling, de gjennomførte en time trial, så da en tidskonkurranse fra A til B. Og så skulle de da prøve å reprodusere den time trialen. Det var det de sa til syklisterne, og så fikk de en skygge som de skulle bare holde følge med. Det de ikke visste da, det var at den skyggen den gikk henholdsvis 3% og 6% raskere enn den originale time trial. Og det viste seg at 95% av syklisterne klarte å sykle 3% raskere når de bare skulle følge denne skyggen. Altså det hadde ikke draft, altså det var wattverdi, altså det hadde ikke vindmotstand. Så nesten samtlige syklister, bare de hadde en rygg de skulle følge, klarte å prestere 3% bedre med en skygge. Men kun 10% klarte å prestere 6% bedre. Altså, en av 10 klarte å trene 6% bedre. Og hvorfor det litt morsomt, synes jeg, i forhold til det du sier? Jo, fordi det viser at hvis du får da, en homogen gruppe som ligger da, prestasjonsmessig innenfor kanskje 2-4%, så vil en i fellesskap og trene sammen kunne bli bedre, fordi en har personer som da springer 2-3% fortere på elgufsen, eller går 2-3% raskere på skateintervallene. Men hvis nivåforskjellen blir 6%, det enda med då är att du alltid prövar hänga dig på dina skyggen och så går du på en smäll då. Och det tror jag är också grund till att många av de som kanske går ut av ett landslag eller går ned ett nivå om det är landslag eller andra ting kan få ett lyft för de ändå faktiskt tränar kanske lite roligare på de roliga turarna och så får en bättre kvalitet på de harökten ska genomföra då. Det här är ju en liten digression men samtidigt så tror jag Dette her jo en del problemstillinger som jeg må ta stilling til, og bare en forlengelse av dette med kvinnelandslaget, nå er vi veldig negative. Vi jo egentlig mer, vi jo jævla trua på mange av disse jentene som på landslaget egentlig, Hans Christer, og ønsker egentlig bare at de skal prestere, og det var noe litt sånn morsomt å se da, altså Anne Kjersti Kalvå, VG skulle ha det til at hun var i ferd med å dra hjem igjen etter klassiskrenne på lørdag, dunka inn til en pallplass, en tredjeplass på søndagen. Og det viser jo også litt at det er jo marginer dette vi driver på med. Det jo ikke så store justeringer, eller du får litt edge på ski eller dagsform, så plutselig du der da.
Nei, og det jo veldig fint da, for AK at hun fikk den pallplassen på tampen av sesongen, fordi Det virker som at hun har vært litt ut av det i vinter og AK jo slik jeg kjenner henne en som vil mye da og som virkelig tøyer strikken på trening og som kanskje en av de som har lett for å trene seg litt i senk fordi viljen på en måte sterkere enn den treningen hun klarer å absorbere, kan du si. Mm. Og så kan du si at i fjor var en veldig god sesong. Ut fra det jeg har hørt, så har hun kanskje trent litt for mye denne sesongen. Og det behøver ikke være noe negativt med det. Jeg personlig så ble jeg mye bedre skiløper etter å ha gått på en treningssmell. Lærer veldig mye gjennom det året, selv om det kjipt der og da, så har man så fått muligheten da, til å lære mye i det året. Og nå har hun lært mye. Hun har fått vist for seg selv at hun kan være på pallen hvis alt klaffer. Så det er små marginer. Men så tror jeg også at du må liksom ha trua på det du holder på med, og det hjelper å få disse resultatene som AK fikk i helgen etter å ha hatt en tung sesong.
Ja, selvtillit i hvert fall ferskvare, det tror jeg gjelder for selv de beste skiløperne, og vi hadde jo med oss en gjest på en av våre podcast-episoder som heter Johannes Høstflott Klæbo, og han sa jo selv at noe av det han lærte mest av, det var når han gikk på en skikkelig smell som tredjeårs junior, og lærte mye om blant annet med sykdom og kotilus og gå på trening, og det jo liksom du sier da, at det finnes utrolig mye god læring i å få en på tygga, hvis du villig til å faktisk ikke bare bortforklare det, men faktisk være dønn ærlig med deg selv, og faktisk peke fingeren på seg selv, og si, vet du hva? Hva grunnen til at det gikk som det gikk i år? var det bare uflaks, eller var det faktisk slik at jeg må ja, tilrettelegge for at det enkelte ting en må ta tak i? Og hvis vi peker fingeren på oss selv, Hans-Christer Holund, nå hadde vi jobbet sammen. Det var en periode der vi også, eller vi også, du trente det senk som konsekvens av en vel ambisjøs ung Stadheim. Og for din del, altså hva var liksom de sånn løsningene på situasjonen når du kanskje i sesong i tillegg ikke prestert? Altså hva var dine erfaringer knyttet til det her? Det kan jo være nyttig for mange. Det jo sikkert ikke bare elitutøverne i Norge som kanskje har opplevd litt motgang i år. Det jo mange som på Norges cup-nivå eller skenkøp-nivå som sikkert har opplevd det samme. Så hva gode råd og tips når du nå kommer til mars, april, måned, slutten av sesongen? Hva vil du anbefale disse utøverne å gjøre? Altså, hvis det har hatt en litt sånn problematisk sesong?
Jeg har vært litt sånn at hvis jeg har... Hvis starten har vært dårlig, så har slutten vært dårlig også. Stort sett. Jeg har ikke klart å snu det i sesong.
Nei.
Men jeg synes det veldig deilig etter de gangene det har vært en dårlig sesong å starte med blanke ark på våren. Legge sesongen bak seg, starte med blanke ark, og sette opp en treningsplan som man virkelig har trua på. Som man på en måte... Ja, for Guds skyld ikke gjøre det samme som i fjor på en måte, men du må ha litt entusiasme i den treningen som ligger foran deg. Mm. Og den treningsplanen må bygge en trua på at til neste år skal vi virkelig reise kjæringa. Mm. Det har funket bra for meg. Og så har jeg også vært sånn at jeg har vært mest motivert etter de sesongene hvor det har gått dårlig. Og så jeg minst motivert, ironisk nok, etter de sesongene som har gått bra. Så jeg har nok hatt, de siste årene var stabilt bra, men jeg har hatt mange sesonger hvor det har vært sånn annet år, bra og dårlig. Fordi at jeg blir mye mer motivert av motgang enn medgang. Så... Men der er man forskjellig også, sant? Det er noen som får et bra år, og så får de selvtilliten i at man kan prestere bra, man får selvtilliten i treningen, og så bygger man videre på det, og så blir det bra år etter der igjen. Så der er vi veldig forskjellige. Og så er det noen som får en bra sesong, og så blir man litt fornøyd, tar litt lett på ting, og så slurver man litt i treningen, og så blir sesongen etter litt dårligere. Så der er det nok store forskjeller blant løperne, og jeg tror det er en fordel å kjenne seg selv litt på akkurat det punktet der, for å minne seg selv, for min del, og minne seg selv på at hvis jeg har hatt en god sesong, så må jeg passe på å ikke bli for layback, på en måte.
Jeg er nok samme typen som det. Jeg blir fryktelig motivert av motgang og fryktelig motivert av at en på en måte skal reise kjæringa. Men når du da har hatt en god sesong, er det kanskje da det er ekstra viktig å ha støttespillere rundt seg som faktisk er mange på et bedre bilde, har en pisk og får det til å våkne litt opp og si at det er noe. Nå må du pine deg, skjerpe deg, for det det du driver på med nå, det fucken ikke godt nok.
Ja, og det har jo vært bra med kjemien oss mellom, da, at vi har vært dønn ærlige. og sånn var det med Erik Nossum også. Vi var dønn ærlige, og han kunne si til meg akkurat det han mente, og motsatt. Sånn var vi, og den tonen funket veldig bra på meg. Bare som få det opp på bordet, ikke liksom si det som det er. Og det er nok lettere, tror jeg, å jobbe med utøvere hvor du liksom kan si at dette er for dårlig, eller det du har holdt på med siste måneden, det holder ikke. Uten at den utøveren skal bli fornærmet, eller fordi treneren, altså som trener, så vil du bare det beste for utøverne. Så men där är det kanske lättare att jobba med herrutövare kontra damutövare fordi man kan vara lite kanske, jag vet inte.
Jag kanske jag tror nu är jag så heldig att jag får jobba med en del kvinnliga utövare och det är nog en råtassa alltså och jag upplever att de flesta där tål ganska tuff feedback så länge feedbacken är konstruktiv och en bygger god relation och trygghet tränar utövare så men jag är enig med det jag tror alltså hvis inte du som tränar då nu snackar jag från mitt eget ståsted hvis jag som tränar inte ärlig med de utövarna jag jobbar med. Min jobb det att tillrättelägga för att de ska bli en bästa version av sig själv. Och det är väl ingen här I världen som vet själv vad de ska göra för att bli bäst I världen. För visst de visste det så hade du inte ett behov för att ha en tränare eller något som helst. Då kunde de bara stå upp på morgonen och träna. Da. Så poängen är att det, du må ju faktiskt törra av och till att få lite gnissningar eller sparks. Men det är bara positivt. Fordi en sparken der, det kan medføre en stor ild inn I utøveren som gjør at han eller hun blir ekstremt motivert for enten å motbevise treneren, eller at det faktisk kan medføre at den gir justering av treningen sin som gjør at den gir bedre valg. Da. Og til sjuende og sist så jo det slik at jobben jo faktisk å gi beskjed hvis en ser eller mener da, at en person gjør noe feil. Så du må ikke være redd for at utøvere skal bli sinte på det, eller at det skal bli litt stemning. Altså, herregud, det jo... Altså, pokker heller, du har jo søsken, du har jo søsken, du HC, og for å si det på den måten her da. Du sier jo hva du mener til søsteren eller mamma og pappaen din. Det jo som at hvis du uenig, så bare du stille, og så går du vekk. Altså... Så folk du glad I, det du ærlig med også, min mening. Mm. Så det ganske bestemt på at, at en må faktisk ha en trener utover relasjon. Ja, en skal være ærlig som trener, og en må tørre å si fra som utøver. Gode diskusjoner, det skaper som regel utvikling hvis begge partene vil lytte på hverandre. Og apropos å lytte, så det jo slik at denne podcasten vår, Hans og Holund, den nærmer jo seg, hva skal jeg kalle det, påskeferie den også. Vi har jo vært gjennom en lang skisesong. Det har skjedd mye spennende, alltid fra en Gus Schumacher som vinner sitt første World Cup-renn til nattsprint I Davos. Men fremover, HC, vi skal fortsette med podcasten, men vi skal kanskje dreie litt fokus vekk fra ski.
Ja, nå tenker jeg at nå kommer våren. Folk litt leie av å snakke om kun langrenn, kanskje. Så vi tenker jo å publisere denne podcasten hver andre uke fremover. Rett og slett for å gjøre kvaliteten på innholdet litt bedre. Så har vi en plan om å snakke om trening gjennom hele treningssesongen, kan du si. Da. Hva viktig på våren? Hvordan bør man bygge opp treningen på våren for å unngå skader og overtrening og den biten der? Hvordan kan man få lagt en god trening I sommerferien? Når høsten kommer, så skal vi så klart snakke om høsttrening. At vi snakker om relevant trening for den perioden hvor podcasten kommer ut da. Og så blir det nok litt snakk om løpstrening.
Det blir det.
Med liksom en skiløpers øyne da, kan du si. Og kanskje vi skal prøve å trekke noen paralleller på hva kan en skiløper lære fra en løper. Det gjort langt mer forskning på løpstrening enn en skitrening, så jeg tror at også skiløpere har mye å lære av løpere. Jeg skal forhåpentligvis løpe noen løp fremover. Kanskje ikke så mye til våren, men til høsten så... har et mål med å løpe I så fall en maraton og et halvmaraton og en 10 kilometer. Så da blir det å snakke litt om ja, hvordan jeg tenker å trene fremover, og litt den treningen jeg har lagt bak meg gjennom sommeren.
Uten tvil. Og som dere forstår, så blir det mye snakk om løpetrening, i og med at Hans Christer skal prøve å springe fort. Og for min egen del så jeg på et bunnivå når det kommer til fysisk form på lang, lang tid. Så jeg har planer selv også faktisk, Hans Christer, om å stramme inn magen og løpe litt mer. Så jeg tenkte vi har jo i to forskjellige enda av fysisk form, så jeg tror vi skal oppdatere lytterne litt på hvordan vi trener for å prøve å springe fort. Før 10 kilometer, halvmaraton og maraton. Jeg skal ikke springe halvmaraton og maraton, men 10 kilometer skal jeg springe. Og faktisk gi litt tips og triks, for vi har jo noen kanskje tips og triks, selv om vi først og fremst jobber med langrenn, når det kommer til i hvert fall det å få muskulært overskudd. Og så både jeg og Hans Christer her veldig interessert i treningslære og treningsfysiologi, så vi kommer absolutt til å ha disse spesialepisodene våre fremover, også der vi prater om en tematikk. Og en tematikk som kommer til å bli publisert veldig snart er våre tanker om unge utøvere, hvordan de bør trene, altså alt fra du barn til du ungdom til du juniorutøver. Så det kommer til å bli en av episoderne som blir sluppet nå over påske, så det som synes det kan være litt spennende, det er for å følge med, det kommer i to deler.
Og så kommer vi til å fortsette å ha med gjester da. Så når våren kommer, så må vi jo prøve å få med en Christian Ulriksen eller Sindre Burås, eller ja, vi må snakke om noen som virkelig har peiling på løping.
Absolutt.
Så det har vært veldig gøy å få inn en syklist. Tror skiløpere har mye å lære av dem også. Og så klart skiløpere. Så vi kommer til å fortsette å ha gjester, sånn at ikke dere blir lei av å kun høre på oss og våre perspektiv.
Og det er vel kanskje litt det som også skifter litt fokus nå når vi går ut av skisesongen. Det er noe at vi skal prøve å få med oss oftere gjester når vi har episoder. Og da er det jo slik at det er et OL også i år i friidrett. Og i således så kan det jo være veldig spennende å ta inn kompetente fagpersoner som enten har vunnet medalje i OL, eller så vet hva det omhandler for å prestere i disse øvelsene vi kanskje har størst mulighet å ta medalje i når vi skal til Paris i årets sesong, og forhåpentligvis ta med oss mange medaljer derifra. Jeg tror ikke, Hans Christer, vi skal drøye så mye mer ut ukens episode, men jeg må jo høre nå på slutten av episoden om hva som liksom ditt beste tips når det kommer til trening i påska. Da. Altså, hva bør folk gjøre en vanlig person når påska kommer? Altså, hva er liksom... Hva har du tenkt å trene, eller hva er liksom det du liker best med påska?
Ja, denne påsken er jo første, eller fjor og forstått, påsken hvor jeg ikke er aktiv utover. Da. Så den, du kan si det at når jeg var aktiv, så pleide jeg å bruke liksom, den perioden nå fremover, frem til mai, på å lade batteriene. Egentlig gjøre det som krevdes for at jeg følte at jeg virkelig hadde lyst til å ta tak i treningen når mai kom. Så enkelt år, så ja, kanskje jeg trente litt for mye på våren, og så kom jeg mai, og så bare, ah, dæven, nå vi på den igjen, liksom. Det blir en lang sommer og høst. De årene der så burde jeg kanskje ha trent enda mindre og kanskje festa mer og gjort litt andre ting, så at jeg ja, virkelig var motivert når jeg startet på den igjen. Og så er det andre år hvor jeg har kanskje vært litt for slack på våren, og da blir det fryktelig tungt å begynne på treninga i mai. Så der er vi alle forskjellige, og jeg tror ikke det har så mye... Jeg har så for ikke klart å se noen mønster på at de som trener på våren, de er bedre på vinteren, eller de som ikke trener noen ting på våren, de er dårlige på vinteren. Så der er det nok store forskjeller, tror jeg.
Mm. Ja, det tror jeg du helt rett I, men jeg tror aldri det skader å gjennomføre mye aktivitet uten at en nødvendigvis anser det som trening, da, I hvert fall for disse satsende utøverne, og spesielt kanskje yngre satsende utøvere. Kaste noe med på et flyktningsrenne, eller skarverenne, eller jantelopp, eller hva det måtte være, som god hardøkt, og så tar det en bra afterski etter du ferdig med skiren også. Det kan både være bra for det fysiske og det psykiske. Men nå når du da ikke satsende utover lenger, blir det mye løping, eller skal du gå på ski, eller liksom, hva, du toppturmann? Altså, Røros, det dit du skal. Det høres ut som at det blir veldig mye familieaktivitet.
Ja, det gjør det. Så Ja, livet annerledes nå enn for 4 år siden.
Og, Nei, det ingen det. Kilo.
Så det blir en rolig påsk for min del. Ikke så mye afterski I påska. Men ja, prøve å fortsette å løpe litt fremover, så at jeg tåler trening til våren. Ja, det en fin tid fremover da. Synes jeg liksom... slutten av mars, april, mai.
Jeg helt enig.
Det finnes ikke mer tid for det.
Nei, det ikke det. Jeg må bare si at nå vi I samme situasjon som det. Du en liten herremann på hjemmebane. Vi skal ut til pappaperm begge to, men, og jeg en liten herremann på hjemmebane, og det krever sitt, både mor og far. Og, hvis ikke jeg hadde noe ansvar, så hadde jeg kommet til å gått mange skareturer. Så ofte det har vært mulig I april måned, I hvert fall det min favorittaktivitet å gjøre I påska hvis det var mulighet for det I år tror jeg det blir å løpe på asfaltert vei med barnevogn mens minst man søver det også kanskje få en akupunktur det har vært veldig hyggelig man får til og med de ordene så skal vi dra en sluttstrek for din episoden som kommer ut nå like før påska starter helt til slutt For dere som hører på Hans og Holund, vær vennlig. Hvis det ting dere vil vi skal prate om, eller dere tips til hvem vi bør få med på podcasten vår, send oss da gjerne en melding på Instagram. Hans og Holund heter vi der. Og så skal vi da etterstrebe å få med disse personene på vår sin podcast. Det har kommet inn en god del tips. Jeg kan jo nevne at en som skal ut og gå teamsprint I dag, det vil si på torsdag når din episode slippes, Petter Nordtug en mange vil ha med I podcasten vår. Og vi får vel se om ikke, hvis det janteloppe eller janteloven har lyst til å bli med en gang I podcasten. Hva tror du, Hans-Christ, klarer vi å få med, tror du, Mr. Nordtug, på en episode?
Ja, det håper jeg. Så det opp til han, men vi skal prøve på det.
Det må vi absolutt prøve å få til, og han nå aktuell både med hva han trener nå og hva han trente før.
Så kan vi mimre tilbake til NM på Røros I 2015. Jeg tror altså, gjør vi det, så får vi det på podcasten.
det NM der, det stygge bildet, og det verste jo at, jeg husker når du gikk inn, jeg må avslutte med det her da, nå vi inne på det. Altså, Petter tenkte sikkert at vi ikke kan komme til å være glad, men vi var jo over the moon lynski for at vi fikk andreplassen på NM der. Så, men det var en person som hadde litt mer eksplosivitet I beina opp den siste bakken der. Og vi kan ta diskusjon med Petter da om det var usportslig av han å stoppe og vente på det på toppen av bakken. Han meldte vel selv han var sliten.
ja. Nei, men da har vi et lite agn der.
Det veldig, veldig bra. Du, alle sammen, skru på NRK. De sender alle løper fra NM del 2. Jeg kjører ut, men det kommer til å bli veldig morsomt å følge med på NM-konkurransene kommende uke. Og med de ordene ønsker vi alle en fantastisk påske og en fantastisk dag videre. Og til neste gang.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.